Karen Shandian, Beshap Panzdamin. Hinek kesin kurcu cüustane da katıbun Antakya'yı hini Brian dikirin u digotin.
Eğer hun ligor adeta Musa senet nebin, hun nikarın khilas bibin.
İca pişti kuvan u Paulos u Barnabas gelek hevbirin u anin u devjeni kirin hingi Brian Briyarda ku Paulos, Barnabas u hinekin din hilkişin orşelimi da ku jubo veyeke bişandi u resipiyan rabbi peyvin. Da icar civine ev bireye kirin. Çağe de Finikya u Samerya'ya re derbastıbun leser zivirina milletan al kode de gotin u hemu bavarman pir şadı kirin. Çağe geçtin Orşelime je aliye civine şandi u resipiyan ve hatın kabul kirin u hemu tiştin ku kode bedeste wan kirbun gotin. Le hinek bavarmendin ku je mesaba ferisiyan bun rabun u gotin.
Dve ku ew ben sinet kirin u emir li wan bê kirin ku şeriata Musa pêk bînin.
Şandî û resipî ji bo ku li ser vê pirsê bipeyvin civiyan. Piştî gotûbêjekê dirêj Petrus rabû û got:
Brano, hûn dizanin ku berî niha Xwedê ji nav ve ez bijartim da ku miletên din peyva mizgîniyê ji min bibihîzin û baweriyê bînin. O Xwedayê ku bi dilê mirov dizane çawa ku rihê pîroz dame wisa da wan jî û ew erê kirin. Wî dilê wan bi baweriyê paqij kir û tu cihetî nexist navbera me û wan. Îcar çima hûn Xwedê diceribînin û nîrekî wisa datînin ser stûyê şagirtan ku ne bav û kalên me û ne jî me dikarîbû ku em hir girin? Na, lê em bawer dikin çağa ku em bi kerema Xwedan îsa xilas dibin, wisa jî ew xilas dibin.
Hingê tevahiya civînê bêdeng ma û guhê Xwedan gotinên Barnabas û Pavlos yên ku Xwedê bi destê wan gelek nîşan û karên mezin di nav miletên din de kiribûn. Piştî ku wan peyvîna xwe xelas kir, Aqub bersiv da û got:
Brano, guhê xwe bidin min. Şimûn got ku çawa Xwedê pêşî hat serdana miletên din dan ku ji nav xelkekî ji bo navê xwe rake. Ev yek peyvên pêxemberan jî digire ve ku hatiye nivîsîn, piştî vê yekê ez ê vegerim û konê Dawûdê ketî dîsa vegerim. Dêrê nûyên hilweşiyayê careke din ava bikim û dîsa rakim. Da ku hemû mirovên bişûn de mayî û hemû miletên mayî yên ku navê min li ser wan e, li Xwedan bigerin. Ew Xwedanê ku ji berê ve ev tiş dane zanîn vê dibêje. Ji ber vê yekê ez gihîştim vê biryarê ku divê em wanên ku ji miletên din li Xwedê dizivirin nedin tengiyê. Lê em ji wan re binivîsin ku xwe ji tiştên ku bi pêşkêşkirina ji pûtan re murdar bûne, ji fûşiyê, ji heywanên mirar û ji xwînê dûr bixin. Çimkî hêjî demên buhurtî ve di her bajarî de şeriata Musa tê hînkirin û her roja şemyê di kinîştan de tê xwendin.
Hingê di çavên şandî û resipiyan û tevahiyê civînê de qenc xuyabû ku jina xwe zilaman bibêjêrin û bi Pavlos û Barnabas re bişînin Antakyayê. Wan cihûdayê ku jê re dibêjin Barsabas û Silas yên ku di nav birayên de sereke bûn şandin. Bi destê wan ev name nivîsîn:
Birayên we şandî û resipî, silavan li bawermendên ji miletên din ên li Antakya, Sûriye û li Kilîkyayê dikin. Me bihîst ku hin kesên ji nav me derketine ku me li wan tembîh nekiriye, bi peyvên xwe hûn rehd kirine û serê we tevlihev kirine. Ji bo vê yekê me hemûyan bi hev re biryar da ku em çend kesan bibijêrin û bi birayên xwe yên hezkirî Barnabas û Pavlos re bişînin bawe. Wan her duyan di ber navê Xwedanê me Îsa Mesîh de mirin dane ber çavên xwe. Loma me Cihuda û Silas şandin ku ew ê bi dev jî aynî tiştan ji we re bêjin. Çimkî ji rihê pîroz û ji me re ji qenc hat dîtin ku em ji van tiştên ku pêwîst in بیو باره گیدن دانه نن سر پشتاوه ایجار هون خوشتشتین که به پیشکش کرنا جه پوتان را موردار بونه جه خوینه جه حیوانین مرار و جه فوشیه دور بخن اگر هون خوشوان تشتان بپاریزن هونه قنج بکن ده آشتیه ده بمینن
ایجار اوهاتن شاندن و داکتن انتاکیایه وان توایی کومی جواند و نامه دانوان گاوا وان خوند به هندانهوی شابون جودا و سیلاس که او بخوشی پیغمبر بون به گلک پیوان جسارت و هیزدان برایان پشتی که او دمکی لورمان برایان به آشتی او بریکرن با یین که او شانده بون لی پاولوس و برنباس لی انتاقیه من و به گلک اندن ره پیوا خودان هین کرن و مزگینی دان پشتی چند روژان پاولوس جو برنباس را گود
وره ام وگرن و هرن هر باجاره که مپیوه خودان تیده دایه بهیستن سرکی بدن خوشکو برایان و ببینن که او چاوانه
برنباس خواست یوهنهایه که جیرد بیجه مارقوسشی بخوره ببه لی پاولوس قنج ندید یه که لی پامپیلیای جوان بقتیه و بوان را هوخه بتی بخوره ببن ایجار دفجنیه که دجوار کت ناوان وسا کو جهب وقتیان بارناباس مارقوس هلده و به گمیه چو قبرسه لی پاولوس سیلاس بجارد و کتره برایان او سپارتن کرما خودان او لسوریه و کلیکیایه دگریان و هیز ددان جوینان